masakre wana ya makobola elekaki ntango RCD azalaki kuna epai na biso. Lelo tozocelebre aniversaire na bango, ezali koloba kimakila ya bato wana ebele oyo bakufaki ezosenga justice. Eloko moko ezopesa biso mpasi ezali komona ke bato oyo bazalaki kokomande ba rebellion na bamasakre wana bazotambola polele, bamisusu bazali na kati ya bainstitution ya leta wana Kinshasa, bavictime bazozwa eloko te bayebi verite elekaki te nani apesaki orde wana babuma bake na makobola. Ifo ke makila na bandeko na biso toyeba mpo na nini babomaki bango. Omoni makobola ezalaki parti puse controle par bato ya maimai wana groupe arme ezalaki contre avancement ya RCD. Nde RCD ekanisaki ke bapopulation nde bazali complice na bamaimai wana bazosala bango bamisa nde bayaki kosala expédition pilisi babomi bato ebele mpona kovenge baninga na bango bakufaki na bitumba ya bamaimai. Me ansi mpona koyebisa bango soki bokontinue kosutenir bamaimai bagroupe arme na bino bokotala biloko tokosala bino. Alors babomaki bato ebele na bandako na bango bakuti yo na ndako babomi yo na bana na basi ezali plus ya 2000 persone bakufaki kasi ezalaki na bato mosusu bazalaki na kotambola balenonse bapartage bato oyo bazokende bazokende par exemple na fizisan bakutanaki na makobola bazolala wana na makobola me bati ya nani ya makobola ceti ce tour de 2000 personnes.